Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš, Lukas Keraitis. Jūs klausotės laidos Skaitmeniniai horizontai, kurioje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį. Tie, kurie užaugome kartu su internetu ir kompiuteriais, turbūt retai pagalvojam, kaip galima nemokėti jais naudotis. Nemokėti išsiųsti elektroninio laiško, ieškoti informacijos Google ar tinkamai brūkštelti pirštu per išmaniojo ekraną. Tai nėra savaime suprantami įgūdžiai neturėjusiems galimybės to palengva išmokti augant. Šiandien laidoje pakalbėsime apie tai, kaip jaučiasi kompiuterinių įgūdžių mokytis pradedantys suaugę žmonės. Ir pabandysime atsakyti, ar Lietuvoje egzistuoja didelė skaitmeninė atskirtis. Studijoje svečiuojasi asociacijos langas į ateitį direktorė Loreta Križinauskinė. Labą dieną.
Sveiki.
Bei Karolina Šutova, bibliotekininkė, kompiuterinio raštingumo mokytoja. Sveiki.
Labą dieną.
Tai Loreta, norėčiau pirmiausia paklausti jūsų, kaip manote, ar galime pasigirti Lietuvoje visuomenės gebėjimais naudotis internetu? Ar lietuviai moka juo naudotis?
Lietuviai moka juo naudotis. Toks trumpas būtų atsakymas, kiek mūsų jo moka naudotis, tai statistika sako, kad 75% Lietuvos gyventojų naudojasi internetu šiandien dienai. Ta tokia skaitmeninė atskirtis. Palyginus su Europos Sąjunga, tai nesame tarp pirmaujančių jokių būdų šalių, bet nesame ir atsilikėliai.
O palyginus su kaimynais, estais, su jais mėgstame vis kažkaip pasitikrinti raumenis, ar ne? Kas geriau?
Tai būtinai. Su estais visada tikrinamės ir lygiuojamės į estus, kurie jau virš 90% pasiekia interneto skverbti. Tiesiog jiems beliko keletas tų procentų, kurių, man atrodo, iš viso realiai neįmanoma turėti 100%, vis tiek dalis liks žmonių, kurie nesinaudoja arba kuriems to nereikia. Bet palyginus su savo kaimynais Latvijais, esam labai panašiojus situacijoje.
Ar geras panaudotas mano terminas? Aš paminėjau kompiuterinius įgūdžius. Man atrodo, kad tai yra teisingiausia, bet kaip kalbėjome prieš laidą, kad tai yra jau pasenęs terminas. Reikia sakyti kitaip. Gal galite pamokyti, kaip teisiklingai?
Žinot, čia ne tai, kad reikia sakyti kitaip, bet tam, kad jūs suprastų. Tiesiog nuo 2016 metų Europos tarybos rekomendacija yra, kad bendrieji žmogaus gebėjimai, skaitimas, rašymas, skaičiavimas taip pat būtų papildytas ir skaitmeniniais gebėjimais. Tai šiandien, kai mes naudojamės jau ir telefonu, ir planšetėmis, ir kompiuteriu, ir tiesiog kitom priemonėm, tai tiesiog mes kalbame apie skaitmeninius gebėjimus, skaitmeniniai gebėjimai, ir jie turi savo apibrėžimą, tai yra gebėjimas rasti informaciją, tai yra gebėjimas saugiai bendrauti internete, tai yra gebėjimas sukurti turinį internete, kažkokį tai skaitmeninį turinį ir tada netgi spręsti kai kurias savo gyvenimiškas problemas naudojomis informacinėmis ryšio technologijomis. Va toks didelis apibrėžimas.
Karolina, pas jūs ateina žmonės, kurie to nori praktiškai išmokti. Žmonės, kurie neturi galbūt didelių tų įgūdžių, bet nori išmokti. Kokia jų motyvacija ir ko jie labiausiai nori išmokti? Ar naudotis internetu, ar kompiuteriu, ko labiausiai?
Na, mes turim turbūt dvi tokias pagrindinės kategorijas žmonių, kurie tikrai žino, ko jie nori. Vieni nori Skype'o, kiti nori Delfi pasiskaityti, vien tik tai daugiau nieko nereikia. Tretiems norisi laiškus rašyti ir panašiai. Ir yra kita kategorija, kuri iš tikrųjų nežino, ko nori. Jie atėjo pasėdėti, paklausyti, o gal kažką sužinos. Ir, pavyzdžiui, yra tokių, kurie, nu, apskritai dar neturi jokio kompiuterio, pavyzdžiui, namuose, arba jiem tiesiog neleidžia jo naudotis ir liepia išmokti pirmą. Ir išsiuntė į kursus ir jie vat pažiūrės, ką mes šiai jam parodysim. Ir tada, nuo mūsų daug priklauso, nes mes turime patraukliai pristatyti tą kompiuterį. Kažkaip neatbaidyti žmogaus, o būtent kažką jam pasiūlyti tokio, ką jis gali su juo daryti.
Kokio amžiaus žmonės ateina į mokymus?
Amžius būna kartais, na, sakyčiau, netgi nuo 40, bet čia gal rečiau, tie žmonės kažkaip jau išmoksta arba išmoko kažkur tai kitur. Bet kartais būna ir tokio amžiaus, bet daugiausiai yra nuo 50 ir aukštin ir iki 70 laisvai. Turėjau mokinę labai gabę, tarp kitko, kuriai buvo apie 90.
Ir... Bet paminėjote, kad kai kuriuos žmonės atsiunčia vaikai ar anūkai, ar ne, kad pasimokytų. Tai galbūt jie neturi tos kantrybės išmokyti vyresnius žmonės.
Taip, čia ko gero yra didžiausia problema šeimuose, kad jaunimas neturi kantrybės vyresnius žmonės mokyti, nu gal kartais ir laiko neturi. Ir aišku, tas, kas mum yra labai paprasta ir, nu, savaime suprantama, net sunku būna paaiškinti, nu, kaip gali šito nežinoti. Tai va čia yra didžiausia problema.
Gal galite duoti trumpą pavyzdį, kaip atrodo, na, kokių įgūdžių kartais prireikia? Mes trumpai kalbėjome prieš laidą, na, kad kai kurie žmonės nemoka, pavyzdžiui, išmaniajame liesti ekraną, kas mums atrodo savaime suprantama.
Čia irgi toks kuriozai pasitaiko, nes būna, kad kartais nemoka laikyti pelės, pavyzdžiui, neįsivaizduoja, kaip iš kurio galo su ją dirbti. Ar ta švieselė reikia pataikyti ekraną, ar kažkaip tai, nu, žodžiu, spraktelėjimai tai yra kažkokie siaubingi, o labai moka gerai naudotis liečiamaisiais ekranais. Pavyzdžiui, tai aiškiai jau žmonės buvo susidūrę, nu ir tada bandai paaiškinti, kad tie principai yra panašus arba skirtingi, žiūrint koks atvejs. Ir atvirkščiai būna tie, kurie pripranta prie būtent pelės, tai jie labai jau tada nenori ten jokių liečiamųjų ir kas čia per nesąmonės. Tai,
Įpratį tai pakeisti sunku.
Taip, iš tikrųjų, čia didžiausia problema yra.
Loreta, norėjot pridėti?
Taip, man patiko jūsų klausimas apie vaikus, kurie neturi laiko mokyti savo tėvų arba senelių. Tai nėra taip paprasta, ne kiekvienas žmogus gali mokyti. Taip. Galų gale mes turime tokią profesiją ir specialybę kaip mokytojas. Taip. Dabar mes turime tokią labai garbingą profesiją kaip bibliotekininkas, kuris dirba bibliotekoje, kuri turi viešą interneto prieigą. Ir tai reiškia, kad jis patampa irgi tuo, kuris moko tų skaitmeninių gebėjimų, apie kurios minėjau, ir žino, kaip tą daryti. Tai va čia yra labai svarbu, todėl kad tas, kuris žino, kaip mokyti, tai jis ir kantriai gali mokyti ir kartu atsižvelgdamas į tai į poreikius žmogaus.
Ir Karolina, jūs minėjote taip pat, kad kartais ateina žmonės, kurie nežino, ko nori išmokti. Tai su tokiais lengviau ar su tokiais sunkiau? Galbūt jie nori tiesiog socializuotis, pabendrauti su kitais?
Nu, man kaip mokytojai yra aišku sunkiau. Nors, aišku, jeigu aš sudominsiu, tai be abejo, man tada pačiai bus lengviau dirbti ir aš galbūt rasiu kažkokią tai sritį, kurie jam bus aktuali ir įdomi. Bet kai turi didesnę grupę žmonių, tai labai sunku yra su kiekvienu individualiai kažkiek ten dirbti ir aiškintis. Žmonės irgi būna skirtingi, būna drovesni, būna drąsesni, būna toks drąsus, kuris atima laiką, kuris priklauso visai grupiai kartais. Aišku, ir būna smagu labai su tokiam žmonėm, bet vat, visokių momentų pasitaiko.
Pats lankiausi trumpai kursuose, kalbėjau su tai žmonėmis, kurie lanko, na ir keli iš jų sakė, kad jie kaip tik nenori būti našta. Man toksai pasirodė, na, liūdnas akcentas, kad niekas jų nevaro, bet jie patys jaučiasi lyg būtų našta, taip. Jei nemokėtų naudotis kompiuteriu, nemokėtų naudotis internetu.
Taip, ir jie labai dažnai net yra toks momentas, bet čia, manau, čia mūsų visų turbūt yra toksai kažkoks tai kompleksas, kad mes bijom klausti. Mes bijom klausti ir gink dėvė netgi mokytojus paklausti. Ir aš būna, na, tyčia klausius, ar yra klausimų, ar norit kažką pakartoti. Ir žmonės labai droviai taip kartais, na, vat aš nesupratau. Mes labai bijom kažko nežinoti, lyg tai už tai kažkokia bausmė gausi ir tai yra kažkokia tai, nu baisus dalykas, žodžiu. Bet taigi kitaip nesužinosi kelio, neklausdamas. Tai aš visada labai drąsinu ir raginu klauskit. Jeigu kas neaišku, pakartosime, pabandysime kitaip prieiti. Nu, žodžiu, galiausiai, sakykit, gal jums to nereikia, tai aš tiesiog apeisiu tą temą ir imsim ką nors kitą, ką jūs norit ir sakykim, labiau jūs domina. Čia mūsų visų problema.
O tie besimokantys žmonės, jie platesnė prasmėje nebijo, na, tapti, nežinau, paraštėse atsidurti visuomenės, nemokėdami tų įgūdžių, ar neteina, besiskūsdami, kad atitrūksta nuo realijų, pavyzdžiui, jeigu negali naudoti socialiniais tinklais ar naršyti tinklalapiuose.
Nu, kad... Aš asmeniškai tokių nusiskundimų labai rimtų, tai tikrai negirdėjau, bet kartais būna, kad sako, nu va, man sako, aš neskaičiau, man sako, kągi tu neskaitai Delfio ir va tas, nu žinot, aišku, lygis tas žinių visoks būna ir kartais kai kurių portalų gal geriau, kad ir neskaitytų žmonės, bet vėlgi demokratiškoje valstyje gyvendami turbūt turim teisę rinktis. Tai jau jų pačių reikalas. Bet aišku, yra tas momentas, kad jie jaučiasi trupučiuką už borto. Yra tas momentas.
Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino asociacijos langas į ateitį direktorę Loretą Kryžinauskinę ir bei bibliotekininkę Karoliną Šutovą. Taip kalbame apie skaitmeninius įgūdžius. Loreta, norėjote kažką pridėti? Aš taip pat jūsų noriu iškart paklausti, ar užtektinai turime Lietuvoje šitų mokymų, kur gali ateiti žmonės ir pasimokyti kompiuterinių įgūdžių nemokamai? Nes dabar yra daug programavimo kursų, robotikos kursų, ypatingai vaikam, tarsi tam pamada mokyti vaikus kažką naujo. O vyresniems žmonėms tų kursų yra pakankamai jūsų nuomonė?
Prieš atsakydama į šitą jūsų klausimą, aš norėčiau pasakyti, kad šiandien dienai neturėjimas skaitmeninių įgūdžių kelia nedarbo ir netgi socialinės atskirties pavojų. Jeigu mes pasižiūrėtumėm šiandien dienai, kiek yra žmonių neturinčių darbų, tarp jų yra labai daug žmonių, kurie neturi skaitmeninių gebėjimų ir dėl tos priežasties nesuranda darbo. Man dabar turbūt net sunku atrasti tokį darbą, kuriame nereikėtų skaitmeninių gebėjimų, nes netgi vairuotojai dabar važinėja su GPS-ais. Jeigu pastebėjote, didelių tų, nežinau kaip lietuviškai, trakų vairuotojai, tiesiog jie važinėja jau su GPS-ais, taksistai mūsų visi, ar apskritai atėję į darbą, net valytoja ir ta turi užsiregistruoti, ar ne, kažkur tai erdvėje. Kalbant apie tai, apie mokymus, kada jų gana ir kada negana, jų niekada negana, nebereikalo, yra terminas mokymasis visą gyvenimą. Mes Lietuva, Europos Sąjungoje esame labai nekaip atrodantys pagal mokymosi visą gyvenimą rodiklį. Ir aš galvoju, kad būtent motivavimas mūsų žmonių ir paskatinimas naudotis kaip tik tai informacinėmis ryšio priemonėmis, kokios tai bebūtų, galėtų kaip tik šitą rodiklį ir pagerinti ir iš kitos pusės pagerinti tų pačių žmonių gyvenimo kokybę. Va, mokymų tokių didelių, šiaip mokymų iš tikrųjų Lietuvoje vyksta, yra kur galima nueiti, yra 1200 Lietuvoje valstybės finansuotų ir viešosiose bibliotekose įsteigtų viešų interneto prieigos taškų. Yra tie bibliotekininkai, apie kurių mokytojo kompetencijas mes jau paminėjome šitoje laidoje. Ir iš tikrųjų žmonės galėtų kreiptis, bet kitas dalykas yra, kad, vat, kaip ir Karolina minėjo, yra tokių žmonių, kurie dar vis neapsisprendžia. Na, jis tikrai gali gyventi, valgyti, vaikščioti, kvėpuoti, neturėdamas tų skaitmeninių įgūdžių. Bet kad tai gali jam padėti palengvinti tą gyvenimą, paįvairinti arba net ir darbą padėti susirasti, galbūt ir nesugalvoja. Tai dėl tos priežasties, na, pavyzdžiui, mes badytumėm, kad Lietuvoje reikėtų motivacinio ir skatinamojo projekto kartu su pamokymais, su mokymais. Tai vat langas į ateitį kartu su informacinės visuomenės plėtros komitetu, kuris vadovaus projektui, kaip tik tai rengiame paraišką.
Tai jūs nurodėte vieną iš priežasčių, kodėl žmonės galbūt ne visada kreipiasi į tuos kursus. Tai yra, jie nemato interneto ir kompiuterių teigiamos pusės, nemato, ko iš to gali gauti savo papildomai. Taip, norite pasakyti?
Taip, yra maža dalis žmonių, kurie nemato, bet yra dar viena dalis žmonių, kurie labai ribotai naudojasi internetu ir ryšio technologijomis. Tai vat būtent dėl šitų dviejų grupių mes tiesiog ir norėtumėm Lietuvoje įvykdyti dar vieną projektą, pasinaudojant Lietuvos struktūrinių fondų, į Lietuvą atėjusiai struktūrinių fondų.
Nes panašu, kad tų mokymų anksčiau buvo kiek daugiau, nežiūrint 10 metų atgal ar netgi daugiau, atrodo, kad tų mokymų buvo daugiau. Pavyzdžiui, kažin, kiek Vilniuje vyksta tokių mokymų, na, Karolina, jūsų biblioteka yra viena iš tokių, dar vykdo kelios bibliotekos, bet tai tikrai nėra dideli ar dažni mokymai, bet to jie vyksta darbo metu.
Taip, dėja, nu, mes irgi esam apribuoti savo galimybėse, sakykime, ir techniškai, ir laiko prasme, bet to, nu, mes esam, kaip mes visi baigiam specialius, ne visi, tiesą sakant, bet darbuotojai keičiasi, tai tie, kurie baigi, pažiūrėjai, išeina iš darbo, viskas nelieka, nėra kam vesti kursų, tai irgi, kas baigė kursus specialius paruošiamosius ir andragogikos kursus, tas geresnis yra galbūt specialistas, jis daugiau apsiima, bet jeigu tas žmogus išeina, nelieka kam. Ir, nu, tada lieka tie žmonės, kurie ką nors gali pamokyti, sakykime, gerai mokė Excelį, tai mokysi Excelį. Ir labai dažnai tų žinių užtenka, nes tie žmonės, kurie ateina į kursus, jie, kaip jau prieš tai kalbėjom, kad nelabai patys įsivaizduoja, kad čia gali išmokti, bet maždaug pasėdėsiu, paklausysiu, gal ko nors išmoksiu. Ir būna, kad jie užsikabina, tada ateina, pavyzdžiui, kartojimui, jau žinodami, va dabar tai aš tikrai norėčiau va tą ir tą, ir mum tada labai gera su jais dirbti būna.
Minėjote, kad ateina žmonės pakartoti tą patį kursą, jie nenori giliau, jie nori dar kartą to paties.
Todėl, kad matyt, buvo per daug galbūt informacijos. Vėlgi, mum atrodo, kad kartais gal per ilgą tą pamoką. Jiem atrodo, kad vieniem atrodo, kad per mažai, kitiem atrodo, kad per daug. Čia žiūrint, kiek žmogus laisvo laiko turi. Dirbantis žmonės, jie negali ateiti 3 valandom kiekvieną dieną, sakykim, darbo metu. Nu taip, bet tai yra mūsų darbo laikas irgi ir mes tada dirbam ir suteikiam. Tai vat labai tokių visokių daug momentų mes tikimės ateityje šiek tiek daugiau leisti savo su mokymais ir galbūt mes tada galėsim derintis, rinkti grupės pagal tai, kaip jiem patogiau bus. Dabar dėja, taip yra, kaip yra.
Norėtų kažką norėtų pridėti.
Taip, ir aš norėjau dar pasakyti, kad negalima lyginti Lietuvos prieš 10 metų ir dabar, ir žmonių nereikia lyginti. Jeigu prieš 10 metų mes lankėme tos kursus 5 dienas ar 6 dienas per savaitę, mokėmės visko, kas programoje parašyta, šiandien žmonės jau kitokie. Žmogus žino, ko jis nori. Ir jeigu šiandien mes turim greitą maistą, greitai turim darbus padaryti, tai turbūt greitai ir mokytis turime. Ir jeigu žmogui yra 58 arba 64 ir jis gali dirbti ir jam reikia kažkokią funkciją atlikti, jis tikrai mes jį galime paruošti būtent tam, ko jam reikėtų, ko ir trūktų.
Bet čia ar nesusidurėjom su problema, kadangi kalbėjau su pačiais kursus lankančiais žmonėmis ir jie minėjo, kad, na, o kaip išmokti visko? Jie, pavyzdžiui, išmoksta naudotis vieną operacinės sistemos versiją ir po metų jie atsinaujina ir jie nebemoka atpažinti tų skirtingų mygtukų, ar ne, Karolina? Jūs
taip, tai yra rimta problema. Dar vienu momentu turėjom tokią problemą, kad bibliotekos turima programa buvo senesnė negu žmonės. Turėjo jau nusipirkę naujus kompiuterius, sakykime, kažkokius 8 Windows'us, o mes dar dirbom vos ne su Expert, ten su 7, bet vizualiai jie šiek tiek skiriasi. Ir kas specialistų yra, nu kaip ir aišku, čia yra tas pats, tik skirtingai atrodo. Žmogui jau yra visų.
Juk atsinaujina kažkokia sistema, taip, kažkas mums taip pat reikia.
Atnaujina programą ir mes jau nerandam mygtuko, mes jau nebegalim dirbti. Tai vat, ypač pagyvenusiam žmonėm čia yra iš visko šmaras.
Tai kaip padaryti, kaip išspręsti šią problemą? Kaip mokyti ne atpažinti konkretų mišką, o pavienius medžius?
Nu, taip ir mokome. Bandom paaiškinti, kad sistema yra ta pati, tiesiog išvaizda gali keistis. O jūs nepamirškit, kad dar yra angliški Windows'ai, lietuviški Windows'ai, kur žodžiai skiriasi, pavadinimai skiriasi, mygtukas. Jeigu dar pasikeičia mygtuko buvimo vieta, tai viskas, žmogus kaip be rankų. Nu, taip sakant, ir mes patys darbę su tuo susidurim, kai keitė programavimus visur, kur ir mes vos neišnaujo mokėmės. O pagyvenusiam žmogui, tai čia...
Tam tikrai prasme, tie įgūdžiai yra labai mechaniški, jie nėra
taip,
organiški.
Taip, ir ypač pripranti kažkur, tai tas mygtukas visą laiką buvo, čia staiga įjungi kompiuterį ir jo nėra, ir panika. Tai vat, jeigu nėra pagalbos po ranka, o dažniausiai taip ir būna, nu tai kągi, liūdna būna.
Štai jums ir mokymasis visą gyvenimą. Mes tiesiog turėtumėm suprasti, kad neužtenka vien tik tai atlankyti pamoką ir išeiti su diplomu. Tas mokymasis visą gyvenimą, ypatingai šioje informacinių ryšių technologijų srityje, kurios keičiasi, galima sakyti, kasdien. Dar nepaminėjom ir saugumo, kuris be galo svarbus yra asmens duomenų saugojimas. Čia turi būti to
žmonės nori išmokti, taisyklė. Saugiai elgtis internete.
Jie, kol nesusivokia, kad tai yra svarbu, jie, nu, sakykime, nekreipia į tai dėmesio, nelabai įsivaizduoja, bet kai tik pradedi kalbėti apie saugumą, apie visokius hakerius, apie visokius tokius dalykus, kartais paskui būna pasigailė, nes jau matai siaubo sakyse ir jie toks
įspūdis,
jau iš vis tada nereikia man to kompiuterių ir ten to interneto, bet manyčiau, kad šito trūksta šiandien ir jeigu jau pradėjom kalbėti apie telefoninius sukčius, kaip ten žinutėmis iš močiučių išviliojami pinigėliai, tai reikia kalbėti ir apie internetinius sukčius, apie visokius, kaip tas vadinasi, nu, tų nuorodų visoks spaudimas, kuo gali pasibaigti, visokie laiškai, kur pasiūlo didelį palikimą iš
ir savireklama socialiniuose tinkluose.
Taip, ir dar tie dalykai. Žodžiu, apie tai per mažai vis dar yra kalbama.
O socialiniai tinklai, na, tokia tema tikrai, kur yra pakankamai nauja, net ir žmonėms dažnai naudojantis, jais kyla klausimų, kaip reiktų elgtis, pasielgti vienu ar kitu atveju, kaip yra su vyresniais žmonėmis, kaip jie reaguoja į socialinius tinklus, ar nori jais išmokti naudotis?
Kadangi aš asmeniškai nemokinu šito dalyko, tai mažai susiduriu su jais ir su ta tema. Bet kolegė, kurie vedė, tai taip, sakė, kad yra poreikis, yra, bet kartais reikia labai aiškinti, kam tie laikai visi reikalingi ir kam, nu, sakykime, jeigu nori parašyti kažkam, tai nebūtinai ant sienos rašyti reikia, o žinutę parašyti, nes asmeniniai dalykai kažkokie.
Tam tikrai jau kultūriniai dalykai, čia
taip,
net ne mechanika.
Nu, tai koks skirtumas, ašgi tau parašiau, aišku, sieną gal lengviau surasti negu ta žinučių sritį ir nu, žodžiu, visokie tokie juokingi nesusipratimai kartais būna.
Vieną sakinį apie socialinius tinklus, tik tai mes pagal statistiką Europos Sąjungoje esame vieni iš aktyviausių socialinių tinklų naudotojų ir dėl to, kad mokome apie privatumo nustatymą, kaip jūs jau minėjote bibliotekose, aš manau, tas saugumo klausimas irgi turėtų būti numeris vienas irgi mūsų darbotvarkiai visų.
Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome apie skaitmeninę atskirtį, kalbėjome su bibliotekininke Karolina Šutova bei Alianso asociacijos Langas į ateitį direktorė Loreta Kryžinauskinė. Kaip visuomet laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą savaitę. Ačiū už pokalbį ir iki.